Peščanik.
U Srbiji, kad je neko nesposoban, onda ga iz milošte zovu nacionalistom. Nije to nacionalizam, to je kompleks niže vrednosti.
Ne sviđa im se ovako mala Srbija, a Srbija i Srba svake godine po 40.000 manje. I onda oni meni pričaju, e, ako ti se ne sviđa Srbija, idi negde. Maš ti u pičku materinu, bre. Ko će mene da tere iz ove zemlje? Ovo je moja zemlja.
Srbija, Srbija, koga bolje sa Romima?
Ja volim Srbiju više od svih njih zajedno.
Ubi, zakolji, mašita ne postoji. Ubi, zakolji, mašita ne postoji.
On mrzi Srbiju kad nosi Putinove slike.
Narod, žica, sve žrenica.
On mrzi Srbiju kad se loži na Ratka Mladića koji ubija decu i žene, jer ta Srbija je ovako sjebana zbog takvih.
Pa ne govorim ja ovo što ne volim ovu zemlju, nego ne volim ovu državu. To vam je kao neka vrsta kućnog pritvora. Mrzim ovu državu. Mrzim ovu državu.
Jadan narod, jadna zemlja koja uspeva da osoba kakva je Vojislav Koštunica bude diktator. Da dozvoliš da tobom vlada ludački Vojislav Koštunica i da ti nemaš hrabrosti da mu kažeš aman bre, budalo jedna bre, učuti više. To što ti pričaš nema bre nikakve veze više sa životom, aj zdravo.
Da te glomila sve te kada kažem, a jebali vas izbori. Dosadno već izbori. Pa stvarno dosadno, Koštunica uvijek pobeđuje.
Svi ga vole, a što da ga ne vole kad je trud? 10 godina je spavao, mudar je, nikom se nije zamerio, krila nije pokvasio, mrzovoljan, podgojen, ljut, uvređen, trud.
Živim kao pas i treba da lajem, ne da govorim. Ne pomenik, ne želim ime da mu spomenem.
Srbija počinje da pokazuje svoje lepo lice, izvlači se iz blata. Oni koji to ne mogu da izdrže, jer su ružni u sebi, mažu je ponovo blatom.
Peščanik.
Iako Koštunica i Velja Ilić otmu Srbiju od nas, možda ćemo mi doći u situaciju da izađemo na ulice, jer ovo što se sada dešava je pokušaj otmice Srbije.
Gospodo iz DSS-a, ko vama daje pravo da vi budete umorni u ime ovoga naroda? Ako ste umorni, idite pa spavajte bre! Još godinu dana ćete spavati, pa još 10 godina, pa još 100 godina, kao crna ružica koja čeka svoga princa da je probudi. Prošle su bajke, ovo je realan život. Svolite se sa političke scene, pa idite pa spavajte u nekoj bajci. Budite jednom iskreni, hrabri i zaustavite život u ovoj zemlji.
Da kažemo nacionalistima, dosta vas je bilo. Delili smo se na demokratski i nedemokratski blok. Tako se više ne delimo. Sada će test da bude. Svi normalni na jednu stranu, a s druge strane nacionalistička banda. Nema više demokratski i nedemokratski.
Dobro, ovde smo ga doneli! Nije došao! Doneli smo ga!
Dobar dan vam želim. Danas će kosovski Albanci dočekati kao heroja Ramuša Haradinaja, koga su juče sudije Haškog suda oslobodile svake krivice za zločine prema Srbima i onim Albancima koje je proglasio izdajnicima jer nisu hteli da se priključe njegovoj armiji. Poražavajuća je činjenica da Haške sudije, a to nije prvi put, puštaju na slobodu zlikovca kakav je po svemu sudeći Ramuš Haradinaj. Već odavno je bilo prilično jasno da on neće biti proglašen krivim. Taj čovjek je, očigledno uz pomoć svojih kolega iz kosovskih vlasti, učinio sve da većina svedoka ne doživi suđenje ili da budu toliko zastrašeni da im ne pada na pamet da pred sudom kažu šta su vidjeli. Haradinaj je verovao u moć oružja, noževa i džipova koji su eliminisali jednog po jednog svedoka, njih 9. odbio je Haradinaj da dovede i jednog jedinog svedoka odbrane. Šta će mu kada ima oruženu odbranu? Nema dileme kako će ova odluka uticati na kosovske Srbe, a nije ni iznenađujuća bujica zgražavanja srpskih političara od Samardžića koji pominje Glogov kolac zabijen u grudi tribunala, do radikala kojima je ovo dobro došlo da potvrde svoju tezu da ni jednog Srbina više ne treba slati u Hag. Kada smo kod radikala i njihovog lidera, kojem se trenutno sudi u Hagu, nije loše u ovom trenutku podsjetiti na tvrdnje predsjednice Fonda za humanitarno pravo Nataše Kandić da je mnogim radikalima u opisu posla da, kako znaju i umeju, svedoke optužbe protiv Šešelja ubede da je po njihovo zdravlje bolje da ne svedoče, ako su baš zapeli, neka budu svedoci odbrane. Saopštavajući oslobađajuću presudu Haradinaju, sudije su jasno stavile do znanja da je bilo, citiram, značajnih teškoća sa svedocima i da se stekao snažan utisak da se suđenje odvijelo u atmosferi u kojoj se svedoci nisu osjećali bezbedno. To je jasno priznavanje poraza u ovom procesu, odnosno priznavanje da je tribunal nemoćen, ako država, ljudi i institucije koje treba da štite svedoke zaverenički ćute ili pomažu da se oni eliminišu, kako niko ne bi pomislio da je kosovska država nastala na zločinu. Pa jeste, nastala je na zločinima, kao u ostalom i većina država koje dobijaju nezavisnost ratom. Razlika je jedino u tome što neke države potom ne smatraju da baš svakog zlikovca i svakog sadistu, samo zato što je učestvovao u ratu na našoj strani, valja sačuvati po cenu novih ljudskih života. Kosovski Albanci će, dakle, stvarati novu državu sa čovjekom kao što je Haradinaj, ali to je krst koji će sami morati da nose. Ono što mi ovdje u Srbiji možemo jesu, na primjer, dve stvari. Prva je ona koju je pomenuo naš tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, da nasledniku Karle del Ponte, Seržu Bremensu, treba da što više pomognemo u pretresu pred drugostepenim većim. A drugo je da manje cvilimo zbog oslobađanja Haradinaja i setimo se da mi nikada nismo dozvolili da Ratko Mladić uopšte dođe pred sud. Da se setimo da je zbog političke situacije suđenje za Suvu reku praktično zaustavljeno, jer mnogi državni službenici opstruiraju suđenje. Da se niko ozbiljno ne bavi problemom zastrašivanja svedoka u slučaju Šešelj. Da se setimo još jednog sramnog odlaganja suđenja za zločin na Ibarskoj magistrali i činjenice da niko nikada nije, na primjer, istražio ubistvo jedinog očevica atentata na premijera Đinđića, svedoka Krištorca. Jer ministar Jočić je onako doka zaključio da to ubistvo nema nikakve veze s atentatom. Oslobađanje Haradinaja će radikalima, Koštunici, Dačiću i ostalim Šešeljima i Miloševićima naravno dobro doći. Svakog ubicu će braniti pod izgovorom da je slučaj Haradinaj još jedan dokaz da je Haški sud politička tvorevina pobednika u ratu protiv Srba. To je stara odbrambena strategija. Koristio ju je i Gering na Nirnberškom procesu. Tvrdio je da su njega i ostale naciste pred sud doveli ljudi koji su u ratu činili slična nedela prema civilima. Gering je, kao i ovi naši Geringzi, bio u pravu. On je, kao primjere, navodio da Sjedinjene Države počivaju na istrebljenju Indijanaca, da bogatstvo Engleza počiva na strašnom kolonijalizmu, da je atomska bomba bačena na Hirošimu i Nagasaki zločin protiv civilnog stanovništva. Gering je mnogo nabrajao i uglavnom je bio u pravu. Stvari, međutim, u tome što je iz svega toga izveo potpuno pogrešan zaključak, da će to umanjiti njegovu krivicu. Neka svako priča o svojoj sramoti, ja ću o svojoj, govorio je Breht. Albanci i međunarodne institucije na Kosovu, koje su došle da urede Kosovo, neka raspravljaju kako se dogodilo da im ginu i svedoci koji su bili u programu zaštite. Neka časne sudije Haškog suda razmisle šta su radili sve ovo vreme. Mi imamo dovoljno svoje sramote, a i dovoljno vremena, jer ništa pametno i ne radimo, da razmislimo kakvo je naše pravosuđe, kakvi su nam tužioci, sudije i advokati, kakav nam je Vrhovni sud. U Turskoj se dogodila za nas nepojmljiva stvar. Tužilac u Visokom apelacionom sudu zatražio je da se zabrani rad Partije pravde i razvoja zbog njenih antisekularističkih aktivnosti. A to je, da vas podsjetim, vladajuća partija čiji je šef premijer Erdogan. I ne samo što se tužilac usudio da zatraži gašenje vladajuće partije koje po njegovom mišljenju krši osnovno načelo Turskog ustava, nego se je Vrhovni sud usudio da tužbu prihvati i uskoro će razmatrati ukidanje vladajuće stranke. Naravno da se o tom predlogu može raspravljati, ali možete li vi uopšte da zamislite da se Vrhovni sud Srbije, na čelu sa Vidom Petrović Škero, usudi da primi na pisarnici tužbu protiv DSS-a, kojim se traži zabrana rada te stranke? Pa Nata Mesarović nije smela ni u snu da pomisli da kao svedoke na sud pozove Tijanića, Mihajlova i ostale znalce pozadine atentata na premijera Đinđića. Kad smo kod Tijanića, možete li da zamislite da ga neki sudija osudi zato što je u zgradi suda ošamario jednog mladića? Nedavno je sudija u američkom gradu Phoenixu osudio jednu ženu na 4 godine zatvora jer je u pijanom stanju oborila biciklistu. Dok je bila na odsluženju kazne, u telefonskom razgovoru, trezna, smejala se veselo na primetbu svog sagovornika da nikakvo zlo nije učinila jer je njena žrtva bio Francuz i homoseksualac. Sudija ju je zbog okrutnog ponašanja, odnosno okrutnog smeha, dodao još 6 godina robije. Da se vratim na Tijanića. On bi morao da odgovara zato što je fizički napao čoveka, a onda bi morao da odgovara dodatno jer je izjavio da je to delovalo vaspitno na mladića, koji je posle šamara pobegao niz hodnik. Naravno da postoje i druge pravne prakse. Naprimjer, ona od pre nekoliko dana u Meksiku, gde je sudija osudio vola i poslao ga u zatvor jer je pojao tuđ kupus. Pa pošto nije mogao da kazni vlasnika štetočine, uhapsio je i ume naroda i za rešetaka poslao tog vola. Reforme u našem pravosuđu se navodno odvijaju, ali malo sporo. Otprilike sporo kao reforme na Kubi. Posle više od pola veka, Kubancima je dozvoljeno da letuju u luksuznim hotelima svoje zemlje, a Raul Castro je u reformističkom naletu dozvolio Kubancima da poseduju mobilne telefone i kompjutere. Koštuničina borba za Kosovo se pretvorila u borbu za glasove kosovskih Srba. Maršićinovih bednih 13,3% na izborima od pre nekoliko godina su za Koštunicu nedostižna brojka. Srbijanci ga nešto ne ljube, pa Samardžić mora, kako zna i ume, a para se ima, da mu nabavi glasove na Kosovu. Šutanovac i ostale demokrate su zapanjene činjenicom da je Koštunica ne samo dirigovao nemirima na Kosovu i Beogradu, nego i gle bogati kosovskim Srbima deli pomoć po partijskoj liniji. Ne samo da deli novac onome ko glasa za državotvorne stranke, nego će tako deliti i onu smrznutu ribu koju je pre neki dan Samardžić priredio svečani doček na aerodromu. Sletanje i ljušina sa smrznutim mesom i ribom Samardžić je nazvao velikim danom i poručio ruskim dobrotvorima da će ta pomoć omogućiti opstanak srpskog naroda na Kosovu. Strahujem šta će reći kada sleti sledeći ruski avion. Možda će Samardžić bez reči leći na pistu, odeven samo u bedž Kosovo je Srbija, kako bi nama, izdajnicima, dokazao da ruski avioni imaju najbolje kočnice na svetu. Kad smo kod bedževa i ostalih srpskih znamenja, jeste li primetili da su koštuničine pristalice počele masovno da nosi crvene majice sa natpisom, znate već koji. Njegovi mitinzi sve više liče na okupljanje navijača nekog seoskog fudbalskog kluba. Ne znam da li je Pera Luković, pored bilborda Pridrži Srbiju, video i bilbord koji je preslikani semafor sa fudbalskih terena. Piše, pogledajte semafor, a ispod piše 160 za, 32 protiv. To nama naše Ministarstvo za Kosovo i Metohiju na sebi svojstven, duhovit i duhovan način saopštava koliko je zemalja za, a koliko protiv da Kosovo bude naše. Kao što semafor kaže, neprijatelja Srbije je šaka jada. U stvari, uvijek iznova mi je neverovatno koliko igrači FK, DSS izgledaju glupo, jadno, odlepljeno od stvarnosti, a opet tako zastrašujuće opasno. Sa početkom kampanje demokrate su otkrile da su njihovi dojučerašnji partneri opasni po Srbiju. Zloupotrebljavaju kosovske Srbe, pale ambasade, vode nas u samoizolaciju. Imperija je uzvratila udarac ukazujući na ono o čemu se već dugo govori, da su mnogi funkcioneri demokratske stranke postali neobično bogati ljudi. DSS tvrdi da četvorka u sastavu Šlaper, Đelić, Vlaković i Đilas ima više od 100 miliona evra. Kako su se svi u vladi pokazali kao lažovi, a nemamo nezavisnih institucija, sve će ostati u domenu olajavanja. Dinkić je rešio da sve to prekine i pozvao je novinare u svoj stan da im pokaže da ništa nije ukrao. Pokazuje mi je svojih skromnih 68 metara kvadratnih, puštao malo muzike, gospođa Dinkić je, kako i dolikuje, goste poslužila kafom i on je sa sebe sprao svaku sumnju. Neverovatno je kako smo mi u stanju da sve demokratske institucije procedure pretvorimo u sprdnju. U sprdnju smo pretvorili ustav, referendum, brojanje glasova, parlament, zakon o sukobu interesa, pa zašto ne bismo i takozvane imovinske karte političara. Dinkić se narugao svima nama kada je novinare pozvao u stan. Kao da ne postoji nešto što se zovu računi u banci, sefovi i slamarice. Šta je trebalo da se desi u tom stanu 68 metara kvadratnih? Da novinari zaviruju kupatilo, možda ima pozlađenih slavina, da kopaju po kutiji za nakit ministarove supruge, da kuckaju po astalu, da vide da li je od orahovine ili sandalovine. Svi glavni igrači na političkoj sceni su završili sa pričom o svom poštenju. Stvorili su kleptokratsku vlast, što znači da je korupcija u najvećoj meri organizovana sa vrha. Dobili smo armiju onoga što neki teoretičari nazivaju stacioniranim banditima. Kažu da saudijska kraljevska porodica ima 22.000 prinčeva i princeza. Naša kraljevska porodica broji otprilike toliko članova, pri čemu su neki, kao i u Saudijskoj Arabiji, reformističko, a neki konzervativno krilo. Siroti su, izgleda, jedino predsjednik države i predsjednik vlade. Predsjednik države je čak bedna sirotinja, ništa ne posjeduje, osim rečitosti i lepote. Predsjednik vlade ima stan i skromni je nacionalni radnik, koji ne bi sebi dozvolio da se bogati u ovom teškom trenutku. Da smo slučajno u ratu sa Albancima, imam utisak da bi Koštunica imao stav sličan Himmlerovom. Himmler je govorio, onaj ko ukrade i jednu jedinu šargarepu od Jevrejina je mrtav čovjek. Mi imamo moralno pravo da uništavamo Jevreje, ali nemamo pravo da krademo od njih. Ova predizborna kampanja će biti ludilo. Svi su krenuli na sve ili ništa, neviđene pare će se spiskati. Borba za demokratsku i jedinstvenu Srbiju će biti takva da ni kamen na kamenu neće ostati. Koštunica će svoj eventualni poraz pokušati da spreči po svaku cenu. Ali apsolutno po svaku cenu. A Tadić nam je već saopštio da njega i njegovih pet principa nijedna stranka ne zadovoljava. On u stvari od Srbije traži 50% plus jedan glas. Ne može više da snosi odgovornost ako ne dobije apsolutnu vlast, jer ga svi sapliću, svi od njega nešto traže, a on, Šaper, Krstić i još nekolicina ljudi mogli bi da ostvare i čudo vraćanje Kosova u sastav Srbije i priključenje Evropskoj uniji. U susednim zemljama se ne dešava ništa naročito. Američki predsjednik je danas u zvaničnoj poseti Hrvatskoj, koja će možda već dogodine postati članica Evropske unije. Za sada je pozvana zajedno sa Albanijom u NATO. Rumuni su organizovali najveći samit zemalja NATO pakta koji je ikada održan. Hrvati ništa bolje nisu ni zaslužili nego da dvore Busha juniora. Nama će, kada za to dođe vreme, doći Barack Obama. Billboard sa molbom Barack Obama budi uvijek s nama, već imamo. Kada Barack Obama dođe u Beograd, biće to jedan lep dan. Ne znam da li ste primetili pomor u beogradskim štampanim medijima. Za ekonomiste više ne pišu Miša Brkić, Vladimir Gligorov, Ivan Torov, a u Danasu više nema kolumni Nikole Samardžića. Nove tekstove ovih autora možete naći na sajtu Peščanika, ali svi mi koji čitamo novine znamo kolika je razlika između kompjuterskog ekrana i novina u rukama. Na početku Peščanika govori istoričar Nikola Samardžić.
Nezgodna je činjenica da su danas privatne novine i da one imaju pravo da odlučuju o svojoj uređivačkoj politici. Ono što bi tu moglo bude sporno jeste da li postoje uticaj političkih stranaka. Postavlja se osnovno pitanje da li su štampani mediji, pre svega dnevne novine, prostor koji bi trebalo otvoriti političarima u kojima će oni iznositi svoje političke stavove, na koji način su se u tom smislu dnevne novine do danas profilisale i na kraju se postavio pitanje da li mediji koji se u javnosti smatruju demokratskim i liberalnim uspevaju da taj svoj imidž opravdaju svojom uređivačkom politikom. Na kraju smo svedoci okolnosti da je niz novinara izgubio mesto u štampanim medijima, tu pre svega mislim na štampane medije kao Danas, Politiku, Ekonomist, još neke možda kojih u ovom trenutku ne mogu da se setim. Niz naših veoma uglednih i veoma pismenih, i do toga mi nekako stalo novinara, je proteran iz tih dnevnika i magazini, oni danas nemaju svoje mesto. To što se dnevna politika pokušava približiti liberalnim medijima tako što na marginama svoje uređivačke politike objavljuje tekstove političkih neistomišljenika, glavne urednice i dela vlade koji stoji oko nje, na isti način podsjeća na približavanje Danasa politici i onim dnevnicima koji nastoje da premoste taj jaz koji je veoma potreban između vlasti i medija koji prate rad vlade i ako je potrebno taj rad kritikuju, naravno uključujući i kritiku opozicije. Ono što se danas dešava u medijima, to je jedno opšte uprosečavanje i to je veliki problem. To nije samo tajkunizacija medija i to nije samo duhovno nasleđe zemunskog klana, koje je očigledno i u tekstovima koje u dnevnim novinama i na blogovima priređuje medijski savjetnik predsjednika Republike, pritom ulećući u sukob interesa tako što je postavljen za člana upravnog odbora Novosti, a on danas piše za Danas. Mislim da su te sve okolnosti za veliku brigu. Mislim da je taj moj tekst bio problematičan u onom smislu što sam ja iz jednih novina kritika uređivačku politiku drugih novina. Dakle, iza uređivačke politike dnevnog lista Politika stoji vlada i stoje ličnosti koje su neposredno kreirale atmosferu linča i nasilja koju smo doživjeli 21. februara ove godine. Na sve to predsjednik Tadić nije odgovorio jasnim određivanjem u odnosu na linč i nasilje kojim je Beograd pretvoren u Markale, šta više nije bio sposoban da zaštiti nasljeđe, nasljedstvo i ličnost gradonačelnika Nenada Bogdanovića, o kome je dnevni list Politika napisala jedan otrovan i ogavan pamflet koji podsjeća na onaj čuveni tekst Gojko i Savla od pre 20 godina. Političke kampanje u principu mogu da budu prljave i to nije neki naročit problem. Problem je u nesposobnosti naših političara da jasno formulišu prioriteti i da daju odgovore građanima na pitanja koje građani gotovo uzalud postavljaju. Mislim da je u tome najdalje otišla kampanja za gradonačelnika koja bi trebalo da se vodi na veoma konkretnim pitanjima i koja bi trebalo davati veoma konkretne odgovore. Dakle, mi još nismo čuli, ako ta kampanja traje, čini mi se, već dve nedelje, na koji način će nicati mostovi, na koji način ćemo se osloboditi gužvi, na koji način će se zaustaviti korupcija u gradu. Na tim pitanjima nema odgovora i ti odgovori su nemogući ukoliko se u potpunosti ne rekonstruiše čitav naš politički sistem koji podrazumeva da Beograd dobije sve prerogative države na onaj način na koji treba da dobije svaki region koji je u stanju da se brine o sebi samom, na onaj način na koji je potrebno Vojvodina da dobije svoju autonomiju i u onoj meri u kojem svi veliki gradovi dobijaju pravo i na osnovu toga ubiraju sredstvo da se izražavaju o samima sebi. Dakle, bez provođenja jedne korenite, jasno određene decentralizacije, bez privatizacije gradskog građevinskog zemljišta, bez dovršetka privatizacije u Srbiji kao najvažnijeg tranzicionog procesa, nemoguće zamisliti Beograd bez gužvi, bez haosa i Beograd sa mostovima, tunelima i metrom, budući da su ta pitanja povezana. Predsjednik Tadić je uslovio buduću koaliciju demokratskoj vladi sa istih onih pet principa koji su postali već zloglasni, naročito zbog onog šestog koji je postao DSS njemu samom pre godinu dana. I ti principi u načelu nisu sporni, osim na onoj tački na kojoj on je u stanju da definiše na koji način će te ciljeve ostvariti i onaj cilj koji se odnosi na vraćanje Kosova u državne sastave Srbije i onaj cilj koji se odnosi na evropske integracije. To se tiče Kosova, niko razuman ne bi smanjivao teritoriju svoje države, pa to ne želi ni LDP, ali prioriteti mogu biti drugačiji. Na isti onaj način na koji je to nemoguće ostvariti, na isti način bi bilo nemoguće ostvariti ideju da Srbija stvori državnu uniju sa Hrvatskom, iako bi to bilo mnogo više u njenom i državnom i nacionalnom bla bla interesu nego što bi bila neka labava unija sa Kosovom. Samo da podsjetim da je Hrvatska danas skoro dva puta razvijenija od Srbije, da je srpska zajednica u Hrvatskoj nekoliko puta mnogobrojnija od srpske zajednice na Kosovu, da u Hrvatskoj postoji gotovo jednako vredno istorijsko i kulturno nasljeđe našeg naroda kao i na Kosovu i da put do Brisela vodi preko Zagreba, a ne vodi preko Prištine, pa čak ne vodi ni preko samog Brisela. I da je danas u Zagrebu jasnije nego nama u Beogradu da je evropska integracija same Hrvatske gotovo nemoguća, a u velikoj meri lišena smisla ukoliko ta evropska integracija ne obuhvati i samu Srbiju. I to osjećanje naše uzajamnosti koje ne mora da nam bude blisko, koje ne mora da nam bude emotivno prihvatljivo, bi trebalo da bude jedna od tačaka na kojima ćemo formirati politiku bilo koje demokratske vlade u Srbiji. Jedna od stvari koje ohrabruje ovoj kampanji su sve veće političke razlike u samoj demokratskoj stranci. Očigledno da tamo postoji veoma kompetentan i demokratski i reformski orijentiran ešalon koji je potisnut u stranu. Danas je najglasniji glasnogovornik te struje demokratskoj stranci Dragan Šutanovac, koji je veoma otvoreno zastupa ideju evropskih i euroatlantskih integracija, i on je konačno prvi od visokih funkcionera demokratske stranke koji je jasno i nedvosmisleno ukazao odgovornost ministara iz Demokratske stranke Srbije za nasilje i jedno ubistvo koje su odigrali u Beogradu i za nasilje koje se proizvodi na severu Kosova. Nažalost, i dalje reformski i demokratski procesi zavise od usmerenja Demokratske stranke, ali mi više nemamo pravo tu stranku da ostavimo na miru. Potrebno je da se ona pokrene i potrebno je možda više obraćati pažnje na one poruke koje dolaze iz njihovih krugova, koje su više racionalne od onih poruka koje iskazuje predsjednik Tadić, budući da su one toliko daleko od stvarnosti da nas zapravo podsjećaju na tu jednu neobičnu paradigmu u kojoj je Milošević ostavio svog naslednika u Koštunici, a kao da Koštunica, koji vjerojatno ne može biti premijer pošto je zapalio američku ambasadu, priprema svog naslednika u Borisu Tadiću, i na taj način se neprestano vrtimo u tom začaranom krugu. Odnos između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije se odvija ponovo na dva nivoa. Na jednom nivou je spremnost predsjednika Tadića da i dalje s njima sarađuje nekoj budućoj vladi, i mislim da im je on ostavio više mesta nego što je ostavio LDP-u, i to govori i o njegovim ličnim političkim uverenjima, onim suštinskim, i uverenjima te dvorske kamerile kojim je on okružen, koje očigledno zastupa mnogi od političkih vrednosti koje bi trebalo da su 2000. godine ostale za nama. S druge strane, mi možemo prepoznati demokratske i reformske partnere u Demokratskoj stranci koji su danas ili ućutkani ili marginalizovani, ili se svako od tih ličnosti koje su veoma vredne za našu ukupnu politiku, jer takvih ličnosti nemamo na pretek, zapravo bave nekim svojim poslom, budući da su onemogućene u Demokratskoj stranci da dođu do izražaja. Ja sve ovo govorim kao neko ko smatri LDP, u čim sam osnivanju i stvaranju sam učestvovao, kao sredstvo da se dođe do nekog cilja. Meni nije potreban LDP kao simbol moje karijere, mog ličnog uspeha i neuspeha. To me uopšte ne interesuje. Mene interesuje na koji ćemo način formirati vlade u Beogradu, u pokrajini, u gradovima, u opštinama, u Republici, i na koji način će te vlade uspeti da izvedu reformski proces koji je pokrenut 2001. do kraja. Dakle, do jedne tačke u kojoj će politika samo od sebe da se odvija, budući da će državi ostati minimalna sredstva da utiče na naš svakodnevni život. A to su dovršenje privatizacije. Ta privatizacija bi morala da obuhvati i one javne domene o kojima se danas ne govori. Dakle, ako je aktualna rasprava o autoputu koji se bez ikakvog smisla završava u Požegi, trebalo bi govoriti i o tome da su koncesije najgori oblik dogovaranja države i privatnih partnera, da je bolje pokloniti trasu za autoput nekome koji će se brinuti o tom autoputu kao o privatnom vlasništvu, jer će od njega trajno ubirati prihode, i da ćemo doći do procesa koji će biti otvoreniji, očigledniji, transparentniji ukoliko se ta svojinska prava u Srbiji postave na drugi način. Ti putevi, ta naša javna dobra bi trebalo takođe da budu iskorišćene u procesu denacionalizacije, jer je to proces koji brine i plaše većinu građana Srbije, a koji bi takođe trebalo da se odigra u sklopu suočavanja s prošlošću i jedne politike koje bi trebalo da afirmiše nepovredivost i trajnost privatne svojine. Budući da je proteklo 60 godina od nacionalizacije i konfiskacije kojima je izmenjena imovinska struktura Jugoslavije, mi danas još uvijek raspolažemo dovoljno javnim dobrom koje bi moglo u tom smislu da se iskoristi. I konačno, ukoliko se javno dobra privatizuju, imat ćemo brigu o svemu onome što naši građani mogu osjećati kao i ono što njima lično pripada. U svakom slučaju, bit će im bliže i bit će im korisnije, upotrebljivije ako se bude znao vlasnik tog dobra kojim se svi služimo. To bi bilo jedno ogromno ubrzanje za Srbiju, ulivalo bi više novca u budžet, to bi omogućilo sniženje naših poreskih stopa, sniženje PDV-a na 11 ili na 10%, ukidanje carine itd. To su sve pitanja koje se još uvijek ne otvaraju, jer ona duboko zadiru i u našu dalju i u našu bližu prošlost.
Šta vam govori izjava Tomislava Nikolića u kojoj on kaže da nije obavezno da radikalno bude predsednik vlade, gde svi to čitamo da je moguće onda da Koštunica, ukoliko taj narodnjački radikalski blok pobedi, da Koštunicu ponovo dobijemo za premijera?
Mislim da je osnovna poruka Tomislava Nikolića u tome da premijer koji je zapalio američku ambasadu i koji je izazvao nasilje u Beogradu i na Kosovu još uvijek nije u svojoj političkoj penziji gde bi trebalo da se nalazi, i da je njegov osnovni moto da se donese veoma jasan izbor između života i smrti, ne samo pojedinaca, nego Srbije u celini. Ja sam sklon da zamislim tu buduću vladu kao gomilu ljudoždera u dečjem vrtiću, gde će prvo da siluju vaspitačicu, a potom da nastave svoj posao. A to prepuštanje političkog prostora radikalima vidim pre svega u nespremnosti Evropske unije da prestane da maltretira naše građane i da nas pusti da tom teritorijom slobodno putujem. Način na koji se evropske birokrate u beogradskim ambasadama iživljavaju na našom decom, koje ne mogu dobiti vize pre svega, to mislim i na najmanju decu koja se tretiraju kao okoreli kriminalci i teroristi. Zamislite vi da jedan konzulat odbija roditelje koji žele da trogodišnje, petogodišnje dete odvedu u Italiju, Francusku ili Grčku, tu nema ničega ljudskog. I to je politika Evropske unije koja dodatno radikalizuje Srbiju. Ja mislim da je ta politika duboko pogrešna. Kao ljudi smo zaslužili da tamo putujemo i sa pasošima i sa ličnim kartama i vozačkim dozvolama onakvima kakvi jesu. Niko neće zapaliti njihove gradove, postavljati bombe po njihove vozove. To čine njihovi sugrađani koji su rođeni u Holandiji, Francuskoj ili Velikoj Britaniji. Oni su izveli 11. septembar i to je pitanje koje zaista nema nikakve veze sa Srbijom, pa ni sa politikom koju je ta Srbija vodila u protekloj deceniji. Ja mislim da je to politika koja je usmerena protiv interesa Evropske unije, jer u ovom regionu te interese imaju nekako i najdubljeg smisla, budući da je najava Evropske unije ostvarena u ideji prvi i drugi Jugoslavije. Ja se lično danas ponovo iznova svakog dana nalazim u situaciji da se stidim svog prezimena. Dakle, kad govorimo o ministru Samardžiću, destabilizacija Kosova je zapravo destabilizacija Beograda. Nasilje koje Beograd sprovodi na Kosovu je zapravo onaj oblik nasilja koji bi Koštunici pre svega odgovaralo da ga u jednoj budućnosti koja je pred nama zajedno sprovodi sa radikalima i naravno uz taj večiti blagoslov Demokratske stranke. Demokratska stranka danas mora da se suoči sa posljedicama te politike koje je sa njima zajedno vodila i sa ljudskim žrtvama i materijalnim gubicima koje ta politika proizvela. I to je ogromna odgovornost. To je bio jedan od razloga zašto smo osnivali LDP. Tu politiku su vodili svi. I Koštunicina i Đelićeva vlada i radikali i socijalisti i socijalisti u opoziciji. Ta je politika previdela postajanje 2 miliona 300 hiljada ljudi koji se s tom politikom ne slažu. Zato oni danas idu u treći svet koji deli istu vrstu problema, gde svaka od pojedinačnih država ima tendenciju ili to otvoreno čini i življavajući se na nekom od ljudskih grupa koje u tim zemljama stradava. i sve te zemlje na koje se pozivaju Koštunica i Vuk Jeremić i u Savetu bezbednosti i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija nisu demokratske zemlje, njihovi predstavnici nisu demokratski izabrani na slobodnim, otvorenim i demokratskim izborima. To su mali, lokalni kanibali i tirani koji terorišu ili sopstvene narode ili neke verske, etničke ili rasne manjine koje su ostale pod njihovom vlašću. Na toj tački se gubi demokratski legitimitet međunarodnih odnosa i međunarodnog prava koji su ustanovljeni u Ujedinjenim nacijama. 60 godina koje su protekle od osnivanja Ujedinjenih nacija zapravo su osporile neke veoma važne polazišne tačke koje to osnivanje podrazumevalo, a ono je podrazumevalo demokratizaciju svih onih koji u Ujedinjenim nacijama odlučuju. Upravo zato se danas Srbija i u tom domenu spoljnih poslova, međunarodnih odnosa i međunarodnog prava ponovo nalazi na pogrešnoj strani. Nama u LDP-u zapravo odgovara svaka promena koja se u Srbiji događa na bolje i to je odlično shvatio Koštunica kad je krenuo da razara Srbiju, da pali ambasade, da ponovo ginu ljudi oko ideja koje ispadaju iz ormana kao kosturi. Kosovsko pitanje je jedan izmišljeni moralni teret koji će nažalost i dalje biti prisutan na ovim izborima. Kosovo je jedan mit koji je obnovljen najkasnije 81. godine prilikom onih drugih velikih albanskih demonstracija, kad su vojnici, policajci iz čitave Jugoslavije učestvovali u okrutnom gušenju te pobune. Tako da danas je to Kosovo kao onaj vaš plišani med iz mladosti, i zaboravili ste da on postoji, ali ljude bole ako im neko tog medu baci ili ga zapali. I to morate uzeti u obzir. Da takvo osjećanje među ljudima ne postoje, mi bismo stalno ponavljali tu poruku koja je racionalna i koja proističe iz naših interesa, da Srbija treba bude ta koja će prvo priznati nezavisnost Kosova, da Srbija s kosovskom vladom mora da učestvuje u uređivanju unutrašnjih odnosa na Kosovu, da se zalaže za pravo Srba da tamo budu konstitutivna nacija, da Srbija mora biti protiv podele Kosova. Ali vi to danas još uvek ne smete otvoreno da kažete, mada ljudi to shvataju kao realnost, ali ta realnost boli i boli ako na taj način o toj realnosti razgovarate. Danas vam je potrebna na toj političkoj karti Evrope jedna jasna poruka gde Srbija stvarno želi da ide. I politika kohabitacije, potom i koalicije sa Koštunicom koju je vodio Tadić, doprinela je ne samo radikalizaciji Srbije, nego i u okolnosti u kojoj se danas, makar u ovom trenutku, nalazimo, da će zapravo Ivica Dačić, Mrkonjić, Udruženje Sloboda i Partija penzionera odlučivati o tom pravcu u kojem će se Srbija kretati naredne 4 godine.
Šta je u Ivici, šta je na Tolonu tog 11. maja? Strašne stvari su mogu biti aktivirane. Onda ne mogu da zamislim taj period kako bismo se ponašali da se ta vlada formira, da krenu da rade to što inače rade. Onda ulica, onda više ne znam šta.
Da.
Čovjek ne sme da obija taj film dalje kako bi se...
Pa ne znam, da li sebi zamišljate kao dete ili kao vaspitačicu, ne znam, vi konkretno ili ja, koji ćemo biti na redu. Ja mislim da ćemo tu svi da stradamo. Tu će stradati naravno i radikalna stranka i njihovi lideri. Oni će biti sopstvene žrtve kao osobe koje vode jednu zastrašujuću politiku. Pa ne znam, ja se nadam taj maj je mesec kad se u ljudima ponovo budu živo, to su prvi izbori koji se onako ne odvijaju dok vas hladan vetar vije oko ćoška. Sad, da li je potrebno da gledamo u nebo, ja ne znam. Ako sednete pa računate šta je to demokratska Srbija, dolazite zaista do katastrofalnih rezultata. Mi imamo gotovo 500 registrovanih političkih stranaka. U političke stranke se regrutuju mahom oni koji su ostali na margini svoje profesije, nekog svog ličnog života. I zato su naše političke stranke radikalizovane, budući da su samo radikali pod znacima navoda, spremni, imaju vremena i energije da se u Srbiji bave politikom. Mi smo u svakodnevnom životu zapravo okruženi sa tim radikalskim biračkim telom i ako u tim svakodnevnim odnosima mi zapravo ustanovimo da su to normalni i dobri ljudi koji žele sebi i drugima sve najbolje, ja vidim u tome tu energiju koja će se suprotstaviti radikalizaciji Srbije, ali deradikalizaciju Srbije mora prvo da pokrene radikalsko biračko telo. Nisam siguran da su ti ljudi na to za sad spremni. I ponavljam, postoje procene i u ovdašnjoj i evropskoj i američkoj politici da Srbija neće krenuti napred ukoliko se taj proces ne dogodi. Pitanje je da li mi možemo imati poverenja i da li se možemo osloniti na sposobnosti tih ljudi.
Neki dokoni ljudi koji vole da izračunavaju kog datuma se šta dogodilo u prošlosti tvrde da je na jučerašnji dan, dakle 3. aprila 33. godine nove ere, na Golgoti raspet Isus Hrist. Kako god tek pravoslavnim vernicima uveliko traje uskršnji post, već više od 3 nedelje, Pavle Rak, naš redovni sagovornik koji inače živi u Sloveniji, prve dane posta proveo je u redovnoj poseti prijateljima monasima na Svetoj Gori, govori sociolog Pavle Rak.
Znam ja da naše slušaoce u principu religija ne zanima toliko koliko zanima mene, jel? I to može da se razume jer je bilo jako mnogo zloupotreba religije i onda s tim čovjek izgubi ukus za sve te stvari. Mislio se da je ovo što se ovdje dešavao verski rat. Na kraju krajeva, kad vidimo kako se ponaša ponekad crkva, onda ispadne i da jeste verski, samo što je to jedna izopačena predstava o veri. Dakle, pošto sam razumeo slušaoce koje ovo ne zanima, ipak bih ispričao 2-3 stvari koje su mi se učinile interesantnim ovih 10 dana na Svetoj Gori, je vreme početka velikog posta. To je sasvim poseban period u godini i jako važan za nekoga kome je do toga stalo. I to je period kada treba sve nekako da se smiri. Biti početkom posta ovdje u Srbiji, to je katastrofa. Treba otići bilo gde, a ako se može na Svetu Goru, onda je to još po najbolje. I stvarno, smirilo se skoro sve, mogu reći. Ja sam tamo razgovarao, imam dosta prijatelja i među srpskim monasima na Svetoj Gori i razgovarao sam sa njih 7-8 recimo. Mislim da smo 2 puta dotakli ovu temu politike u Srbiji i to šta nam rade na Kosovo i tako. Što je možda znak da ti ljudi su sami sebi stavili malo branu jer je zaista početak posta, ali ne mora da bude samo znak toga. To može biti znak jednog normalnijeg shvatanja stvari. Sem toga imao sam razgovore sa jednim Srbinom recimo koji mi je rekao, naravno kaže želeo bih ja da Kosovo ostane naše, ali ja znam koja je cena svega toga. Kaže cena toga bi bila da mi odatle proteramo nekoliko stotina hiljada dece recimo koje su se tamo rodila. Pa zar ja to mogu, kaže. Situacija takva je kakva je, mi sa tim treba da se oprostimo sada. Drugi, za nas mnogo interesantniji razgovor je bio sa jednim grčkim duhovnikom s kojim ja godinama održavam veze. I duhovnik mi je rekao da što se situacije u pravoslavlju uopšte, pa onda i u ovoj srpskoj crkvi ponaosob, a i što se tiče nekih visokih velikodostojnika te crkve koje on lično zna, kaže nema tu nekih velikih nada da se bilo kakvim govorom o Kosovu može išta postići. Prvo što se pravoslavlja tiče, sve pravoslavne crkve su u manjem ili većem stepenu zaražene nacionalizmom. Zna se da je to jeres, da je to tako objašnjeno povodom grčko-bugarskog problema u 19. veku i formulisano kao jeres, ali se zaključci iz toga nisu izveli, do dan danas je ostalo u svim crkvama da taj nacionalizam preovlađuje. Kaže, u srpskoj crkvi je to još izrazito, to kaže Grk. I onda mi je, već kad smo se rastajali, on kaže, stani, setio sam se još nečega da ti kažem. Znam ja neke argumente srpske s te strane o tome šta je taj kosovski zavet, na primjer. Znam i kakve se paralele prave u Srbiji da je Kosovo za srpski narod isto što je Jerusalim za jevrejski, na primjer. Što je jedna potpuno promašena paralela. U slučaju Izraela i Jerusalima radilo se o jednom izuzetno jakom verskom i kulturnom identitetu. Ovdje toga nema, ovdje imamo jednu bitku. Kaže, možda bi bilo zgodno kad se već razgovara u Srbiji o tome, iako ja u tome učestvujem, da se skrene pažnja na jedan drugi model, kažem model Grka, Vizantije i Konstantinopolja. O tome se kod nas malo govori, a on kaže, evo pogledaj, nijednom Grku danas ne pada na pamet da govori kako je Konstantinopolj uvek bio, da jeste i da će uvek biti grčki. On bio jeste, sada nije. Može neko da želi da postane i ta želja je legitimna, o tome može da se priča i mnogi Grci bi želeli, ali niko neće sada da prekida diplomatske odnose sa zemljama koje su priznale Tursku sa Istanbulom kao prestonicom. Jel? Nego su Grci uradili nešto drugo. Preveli su Vizantiju iz oblika jednog ovozemaljskog državnog postojanja u crkvu. Njihova crkva po mnogim odlikama ceremonijala dvorskog koji je primljen i koji se koristi u odnosima recimo među velikodostojnicima crkava, preuzeo je taj vizantijski način ophođenja kulturu, čak se i u grčkoj administraciji jako dugo sada su tu ostaci koristio jezik odande. Znači, jedna realnost je preblačena u neki sasvim drugi plan i ona tamo funkcioniše do dan danas. I na neki način je skinuta ta tenzija, oni više nemaju tu traumu koju ovde kod nas imamo, samo je veliki problem u tome što Kosovo za Srbe ne može da postane na taj način jedna vezivna kategorija kao što može Konstantinopolj za Grke. Jer je u Konstantinopolju zaista bila velika kultura koja je fascinirala sve koji su dolazili, čak i pljačkaši, koja je na kraju krajeva i te Turke fascinirala, pa su oni preuzeli vizantijsko državno uređenje i mnoge druge stvari. I u tom pogledu se tamo oduvek osjećala neka vrsta kontinuiteta. A ovde mi imamo jedan mit koji ne počiva ni na čemu, sem na jednoj tuči. I ostajemo onda u tom domenu. Ovo sad više nije duhovnik koji priča, nego ja. Onda se vraćamo ono par decenija unazad na ono što je bila parola ovde u Srbiji kad se raspadala Jugoslavija. Ako ne umemo da radimo, umemo da se bijemo. Jer nam je taj vezivni element vezan za tuču. A gde je tu, opet ponavljam, bilo verski, bilo kulturni, bilo državotvorni identitet? Nema. Jerusalim je mesto koje za nas hrišćane je pre svega mesto stradanja i vaskrsenja Hristovog. A za Jevreje je to nešto drugo. Jerusalim im je bio obećani grad i njih je Bog tamo doveo po Starom Zavetu. Je nedvosmisleno da su oni tu zato što je to prvo pupak sveta, zato što se upravo u tom Jerusalimu i u najbližoj okolini dešavale sve najvažnije stvari iz starozavetne istorije biblijskog naroda i gde je na kraju bio hram koji je tu, iako je bio i Davidov i Solomonov i preziđivan i šta ja znam, ali Bogom postavljen hram, gde je Bog neposredno prebivao i gde se onda jednom godišnje izgovaralo njegovo ime tamo u svetinji nad svetinjama i zna se kakva je to veza. To je veza upravo sa onim najvišim što se zamisliti može. Naravno, gubitak Jerusalima za taj jevrejski narod je bio odsecanje sa pupkom sveta, sa svim što je činilo njihovu istoriju i duhovni pa i politički identitet tog jevrejskog naroda, jer je taj narod vođen i u političkom smislu iz Egipta pa do tamo vrlo nedvosmisleno, bar po ovim tekstovima koje imamo. Ja. Što se Kosova tiče, ništa od svega toga ne možemo reći. Ovo je sad malo tužno kad kažemo da Srbi često hrišćanstvo i svoje pravoslavlje reinterpretiraju tako da to ispadne religija Svetog Save i Svetosavlje. Imaju Srbi, naročito kad se krene u dijasporu, znatno više hramova posvećenih Svetom Savi nego svih ostalih hramova koje drže u inostranstvu. Ispade stvarno da je to neka religija Svetog Save, a ne Hrista. Ali čak i to kad pogledamo, kakve veze ima Sveti Sava sa Kosovom? Ako nam je Sveti Sava na neki način zamena za Boga, pa ni tu Kosovo nema svoju ulogu, ne funkcioniše ta priča. Tako da zaista ne vidim kako se može makar i 5 minuta braniti ta ideja da je Kosovo za nas nešto što je Jerusalim za Jevreje. Da se ponovo vratimo na ovu priču sa Konstantinopoljem. Konstantinopolj za Grke nije isto što je Jerusalim za Jevreje, ali opet mnogo više nego što je Kosovo za nas. Sem ako ne uključimo tu priču o negativnim emocijama zbog jedne izgubljene bitke. Što je na kraju krajeva, ako trezno pogledamo, ipak mala stvar u istoriji jednog naroda.
Često se može čuti ta osveta Kosova. Čak počeo od predsjednika vlade koji jednog časa rekao, ako ne možemo ništa, naša je nacionalna dužnost da nanesemo štetu onima koji će nam odati Kosovo.
Pa iz toga se između ostalog vidi da su to ljudi koji nisu čitali ni najelementarnije hrišćanske tekstove. Jer tamo kada se osveta pominje, pominje se zato da se kaže ne sveti se ti, osveta je prepuštena Bogu ako već treba. Ja sam imao davnih dana, još dok nije bilo ni nikakvog političkog pluralizma ovde, susret sa Vukom Draškovićem u Parizu, koji je tad nešto objavio onaj roman Ruski konzul. I to su bili neki motivi koji su se približavali osveti. On je tad imao i neke intervjue po verskoj štampi. I kada sam ja rekao da takav pristup uopšte ne može imati nikakve dubinske i radikalne veze sa hrišćanstvom, Vuk Drašković je onako, sećam se dobro tog izraza lica, malo kao klonuo, kljoknuo i rekao znao sam. Što pokazuje da on stvarno znao. I s vremena na vreme se on ponašao i kasnije kao čovjek koji neke stvari dobro shvata. A onda ga emocije ponesu u neku drugu stranu, ali je ipak jedan od retkih naših političara koji za tu stvar zna. Vladika Artemije, koji je sam na Kosovu, je u trenutku nekog najgoreg divljanja Miloševićevog, još pre ono bombardovanje, zauzeo vrlo jasan stav o tome da se na taj način Kosovo ne čuva, nego gubi. I to je eksplicirao još više Sava Janjić i tu može čovjek samo sa nekom tugom da se podsjeti na sve to i na činjenicu da takvi glasovi razuma u tom trenutku nisu imali nikakvih praktičnih posljedica. E sad, ti ljudi su ostali na Kosovu, došao je tamo UNMIK, oni su mislili da će biti zaštićeni, međutim, naravno, nisu bili zaštićeni u nekoj punoj meri, čak bi se moglo reći da su više nego što bi to bilo normalno bili izloženi maltretiranjima. I uopšte narod za koji su oni tamo u duhovnom smislu odgovorni je sabijen u geto. To je žalosna činjenica. Na to se nije moralo odgovoriti tako što bi se napustili ovi trezveni stavovi, ali vladika Artemije, čini mi se, u posljednje vreme potpuno okrenuo ćurak i kaže kad niste mogli da nas zaštitite, onda da se vratimo na staro. A to staro je onda sav taj inventar srpske države na Kosovu, koja sa svoje strane sprovodi ono čišćenje, odnosno osvetu za svojevremeno izgubljeni kosovski boj, izgubljenu državu i etničko čišćenje i sve što uz to ide. Tako da ja vidim da je tu recimo vladika Artemije postupio kao neko ko se povodi za emocijama. U jednom trenutku su njegove emocije bile na strani, da tako kažem, protivničkog naroda koji je tamo patio, a sad pati njegov narod i on je prosto zaboravio i šta je govorio prethodno i kakve će posljedice biti ako srpski političari sprovedu ono što on trenutno želi. Sve glavne građevine koje su od državotvornog značaja za Srbiju su u to vreme u srednjem veku bile van Kosova. Studenica, Žiča i tako dalje. Sama država se stvarala, ako uzmemo čak i nešto raniji period, Duklja, pa Zeta, pa Raška, ništa od toga nije na Kosovu. A kasnije je prestonica vrlo brzo prebačena sasvim na jugu, Skoplju je bila. Pa kad je ta Dušanova država počela da se raspada, ono što se smatralo kao jačim delom, ta Lazareva država je imala prestonicu u Kruševcu koja opet nije na Kosovu. Na Kosovu se desila bitka, to je sasvim druga stvar. Pećka patrijaršija je postala patrijaršija za vreme Turaka. Turci su na tom terenu bili znatno duže nego Srbi, ako uzmemo i dan danas. I ako je neko administrativno prisustvo kriterijum bilo čega, onda bi valjda Turci trebali još jednom tamo da dođu i da ih pozovemo da obnove Pećku patrijaršiju kao što su svojevremeno uradili. To je jedan od tih apsurda. Manastir Svetih apostola u Peći je relativno značajan, ali je ovoliki značaj kakav ima dobio za vreme Turaka. I to ni sa kosovskim bojem, ni sa kosovskim zavetom nema nikakve direktne veze. Kada biste tadašnje vladare postavili u situaciju da im neko kaže da je glavni deo njihove države Kosovo, pogledali bi vas vrlo čudno i rekli da to sa vama nešto nije u redu. Kosovo jeste možda deo naše države, to su neki od njih mogli reći, neki nisu, ali da je to glavno, taman posla. A sad odjednom imamo da je upravo to glavno. Znači, pravimo galamu oko nečega što nije istina, što je, da kažem, prosto reč koju bi morali svi da ponavljaju iz dana u dan mesecima i verovatno bi tada promenilo se mnogo što šta u mentalitetu ovoga. Znači, kada bi sve novine pisale da je to laž, što i jeste. Tačno je što tvrdi Kusturica i svi ostali da razni narodi imaju razne mitove, pa što ne bismo i mi imali mit, ali je pitanje upotrebe i zloupotrebe mita ili, kako se to ovde češće govori, zaveta. Taj kosovski zavet, da sad pristanemo na tu terminologiju, on je prošao popriličan put od svog nastanka pa do današnjih dana i ovakve vrste upotrebe. I možemo da označimo nekoliko etapa toga razvoja. Prva etapa, to je neposredno poslije kosovskog boja, u kome je Srbija mnogo što šta izgubila. Tada još uvek ne državu, ali se mogao nazreti kraj. Izgubila je mnogo muškog stanovništva pre svega, izgubila je neku samostalnost, ostala je ipak u prvo vreme poluvazalna, pa onda vazalna država, pa onda i to propalo. I taj prvi trenutak je zaista bio trenutak žaljenja i oplakivanja. I to je bila literatura pre svega bogoslužbenog tipa, opela recimo. Ili sa tim povezane hronike i oplakivanja opšte sudbine, ali u tom žanrovskom ključu, najviše bogoslužbenom. I naravno tu se prvi put uplao taj motiv zemaljskog carstva i nebeskog carstva. Međutim, u toj literaturi i tom žanru odgovara vrlo jasno izbor nebeskog carstva. I to je taj zavet o kome se i danas priča, ali je potpuno zaboravljeno kakav je izbor učinjen i zbog čega je učinjen. Jer u opelu, po samoj strukturi te službe Božije, je toliko naglašeno da mi napuštamo ono što i treba napustiti i da odlazimo tamo gde imamo večnu vrednost, da to uopšte nije dolazilo u obzir da se tu sad pravi neki mit koji se zasniva na zemaljskoj teritoriji. To je apsolutni apsurd za tu vrstu literature. Naravno, i u te hronike i sve ostalo je to ušlo s tim što se za ovim zemaljskim žali. Sledeće veće pomeranje smisla se desilo nešto kasnije u staroj epskoj književnosti u poeziji. Jer vidimo i tu da ostaje motiv carstva nebeskog i carstva zemaljskog i izbor ostaje onakav kakav je formulisan u prethodnom periodu. Međutim, pošto je jako naglašen i motiv samog boja u epskoj poeziji, onda imamo i sav taj prateći sadržaj što se boja tiče, pobednik, poraženi, eventualna osveta, glorifikacija Miloša Obilića i to što je on tamo učinio. Tu se prvi put eksplicitno pojavljuje motiv neke osvete za ono što se u boju tamo desilo. Neki treći korak, to se desilo sa romantizmom. Sad se pojavljuje taj motiv krvi i zemlje, koji je tipično romantični motiv, i na taj način uvlačimo kompletnu tematiku nacionalizma, nacionalne države. I da kažem samo jedan primjer, sada neki dan smo razgovarali o tome, pomenula mi prijateljica pesmu onu čuvenu Đure Jakšića, Padajte braćo plinte u krvi. I ja na to automatski nastavim sa ono, a pustite mene da bežim prvi. Međutim, ona kaže, čekaj, ovo mi svi znamo, a šta u stvari stoji dalje? Ja se zamislim, nisam mogao da se setim, ona kaže, bacajte sami u oganj decu. Čekajte, bacajte sami u oganj decu. Koju decu, čiju decu i zbog čega bacati u oganj? Ovo bacajte sami označava da bacamo svoju, jel? Tako da bar ta strahota je ovde ušteđena da bismo bacali tuđu za nekakvu novu državu koja se rađa iz pepela one nekadašnje. I sad tu vidimo da je nešto otišlo jako daleko, otišlo je predaleko. Pitanje je sad koliko tako nešto može da bude životno ako se ozbiljno shvati. Sva sreća pa se baš naročito ozbiljno to ne shvata, ali je ipak dovoljno da bude motiv svakakvim nepočinstvima. Jer ako smo u stanju da po školama ovo učimo kao vrhunac rodoljubive poezije, pa čak i da ne shvatimo sasvim ozbiljno to bacanje u oganj dece, ipak smo učinili korak jako daleko u pravcu prvo individualnog ludila. E sad, sledeći korak je da to individualno ludilo postane kolektivno. i to što su nekad radili neki pesnici sad produžavaju da rade ne samo naši pesnici tipa Matije Bećkovića, nego i epsko-pesnički raspoloženi državnici tipa našeg donedavnog predsjednika vlade. Oni su ubacili i tu epsku poeziju i to nekakvo ludilo u svoje političke programe, u preambulu ustava, u svoje nastupe. Tako da vidi se da se to ludilo u stvari podstrekava i da jedno takvo kolektivno ludilo može da izazove novi rat. I imat ćemo novi rat.
The thrill is gone. I can see it in your eyes. I can hear it in your sighs. Feel your touch and ring. Singing, skies were blue. Now it don't appeal to you. The thrill is gone. This is the
Peščanik. Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net.
U nastavku emisije slušate pravnika Vladimira Todorića. Vladimir je magistrirao pravo Evropske unije na Univerzitetu u Liverpoolu. To ga kvalifikovalo između ostalih da ga Božidar Đerić pozove kao savjetnika za pravna pitanja evropskih integracija. Međutim, Vladimir je kod Đelića proveo kratko vreme, onda je podneo ostavku i to ga je dovalo ponovo u Peščanik.
Kaže se da je ovo sada kraj istorije za Srbiju, mada ja sam mislio da sam, kada sam 5. oktobra uveče i bio ispred gradske skupštine i kada je, sad ćete se smijeti, Vojislav Koštunica rekao gotovo je, zaista mislio da sam ja tada sa 23 godine dovoljno istorije imao prilike da vidim u svom životu. Međutim, meni se čini da mi sve te dileme ili posljedice istorijske proživljavamo od 2000. godine na ovamo, i da se u principu ništa novo nije desilo osim ubistva Đinđića, koji je opet stradao u nemogućnosti poimanja istorijskih grešaka od nas kao samog društva. On je pao kao žrtva ovog društva, a on je simbolizuo jednostavno ideju da se društvo mora menjati. Pogledajte ljude na ulicama, oni su toliko umorni i nalaze se pred manjim dilemama nego što su ove o kojima mi sada pričamo. One su vezane za pitanja preživljavanja. Ali to nisu ekonomske pitanja, to su pre svega pitanja da li ovo društvo je sposobno da plati cenu da bi preživelo, i da li je sposobno da izađe iz tog mita samooptuživanja i šizofrenije koja vlada između onoga što mi želimo da budemo i ono što jesmo. U toj šizofreniji ono što prvo strada je vreme, koja postaje ne samo relativna kategorija, nego skoro nepostojeća kategorija i koja se savršeno uklapa u tu vrhovnu vrednost sabornosti, jedinstva i prenošenja zaveta na naše buduće pokolenja, da prihvatimo taj termin, koje su samo novo živo meso koje treba da ispuni neki istorijski zadatak koji se ne posmatra kao individua. Individue su tu nevažne. Ova zemlja ne veruje drugima, da se osjeća uplašeno. Iz tog straha se javlja mržnja, zaziranje, nepoverenje prema drugima. Poverenje o kome govorimo, koje je nužno da bi izašlo iz tog samooptužujućeg mita koji stvara izdajnike, koji su samo neizostavan deo mehanizma o kome pričam, i da su izdajnici u stvari nepresušna gorivo za taj mehanizam. A ja sam to lično shvatio da taj mehanizam i dalje postoji, kada je ovde predavalo mišljenje, eto, odmah posle predsjedničkih izbora ne treba potpisivati taj već zaboravljeni politički sporazum sa Evropskom unijom, jer bi to bilo shvaćeno kao čin kršenja ustava. To ja sam znak da postoji razlika između državničke politike od stranačke politike. Ja bih to najradije opisao ilustracijom da postoje dve vrste advokata. Advokati koje uzmete, koji parazitiraju na vašem slučaju, gledaju da ga produže u beskraj, da traži izuzeće sudije, da odlažu ročišta, da ne dolaze na pretrese. Oni gledaju da produže slučaj u nekoliko godina, možda i 10, i nalaze sebe u tom mehanizmu, dok postoje advokati koji gledaju da završe taj slučaj, da napreduju dalje u svojoj karijeri, da preuzmu neki drugi. I to je zaista opis sad naše političke scene, opis i naše ekonomije, i opis, žao mi što to mogu kažem, i dela građanskog društva, koji nalaze svoju ulogu kao nekog koje je ili možda neophodan kontrateža takvom mehanizmu, i to je jedno kolektivno parazitiranje koje se jedino može promeniti jasnom političkom voljom. Jasna politička volja ne može da funkcioniše u sistemu koji mi sad imamo, a to je potpuna politička fragmentacija koja se pogrešno naziva pluralizmom. Demokratija nije bezvlašće, niti je dvovlašće, niti je feudalna raspodela javnih preduzeća, već je to jedna mogućnost da u društvo ima autoritet koji je sposoban da rešava probleme. I ja zaista ne mogu da nađem nekakav primer drugačiji od nekoga koji uspešno, ajde da kažemo, rešio bilo kakav problem. Sad ne bih hteo da me neko pogrešno razume, ali pogledajte, kada je Slobodan Milošević hteo da reši pitanje rata o Bosni i Hercegovini, jest da ga je on započeo, jest da su mu ruke bile krvave. Ali on je tada, kad je išao u Dayton sa namerom da završi rat, on je imao ogromne probleme u crkvi, pritiske iz partije, neposlušnost iz Republike Srpske, i on je brutalnom ili silom ili političkim autoritetom uspeo da uguši te pritiske i da na kraju fenomenalno, teatralno iz tamo neke hotelske sobe u Daytonu čestita građanima na entitetu, a zauzvrat je priznao međunarodni subjektivitet Bosne i Hercegovine, priznao tu državu i pristao da sarađuje sa Haškim tribunalom. Ali on je to radio na jedan takav politički način, izveo politički manevar koji je uspeo da iznedri barem kraj tog rata. Koje god rešenje bismo mi sada hteli da se nađe za to Kosovo, ono bi postalo meta stranačkog prepucavanja, kao što sad imamo po pitanju tog predloga o funkcionalnom razdvajanju Srba od Albanaca, verovatno bodljikovom žicom. To pitanje koje god je priložio, evo što je bitnije pitanje autorstva od pitanja suštine, nažalost izgleda da nema tog političkog autoriteta, ja ne vjerujem da će ga biti ni posle Maja, koji bi mogao da završi to poglavlje istorije, niti postoje preveliki interes upravo zbog onake vrste advokata, a u principu političari izabrani su zastupnici građana, oni koji zastupaju, pa po tom analogiji mogu se smatrati i našim advokatima koji nas brane u nekim sporovima, i nema prevelikog interesa da se to zamrznuto stanje promeni sada. Nažalost, i to je razlog zbog čega postoje sada politička konfuzija koja je postojala i pre predsjedničkih izbora, na kojoj platformi te konfuzije su u principu i dobijeni ti izbori. Jer nije se moglo ljudima, niti sada se može reći istina, da ne mogu da uđu sa Kosovom u Evropu, da neće moći ni da budu bez Evrope, a da će najverovatnije ostati i bez Rusije i bez Evrope, jer nismo kredibilni partneri izgleda nikome, dajemo obećanja svakome, ništa ne ispunjavamo, jer to strada u toj situaciji političke fragmentacije, da ništa ne može da se ispoštuje, a da se dogovori samo paravani radi funkcionisanja onih aktera koji postoje na vlasti. I to je ono uvod u savršenu Oluju u kojem je neko pričao i taj scenarijo se polako pojavljuje kao realna varijanta. Plan međunarodne zajednice je da se toleriše ovako zamrznuto sada stanje koje postoji na Kosovu. Čak se ja pretpostavljam dopustiti organizovanje parlamentarnih i lokalnih izbora u sredinama gde žive Srbi, što će biti velika provokacija kosovskim vlastima i velika mogućnost da dođe do incidenata, posebno na sam dan tih izbora, što će i definitivno učiniti da Evropa padne ne u drugi, nego u treći plan, u samoj završnici kampanje i samog održavanja izbora, i čime će se opet glasati emotivno, neću kažem bez odgovornosti, ali u velikom stanju straha, poniženja i nedostatku horizonta u svojim razmišljenjima, sad će se desiti za mjesec, dva, tri. Bilo koje rješenje za takvu jednu otvorenu krizu na Kosovu je nešto što Srbiji treba. Ali ono što je najveći problem je da će ta živa rana ostati i da ipak ne može se pitanje Evrope staviti na prvu tačku dnevnog reda dok se ne reši pitanje te društvene solidarnosti naše sa ljudima koji žive na Kosovu. Jer bez ikakve politizacije oni žive užasno sa spakovanim koferima i dok tamo ljudi ne znaju da treba da otpakuju te kofere i da se bezbrižno žive ili da se za mjesec dana upute kod rodbine, ako ih uopšte imaju, ili će opet verovatno biti po traktorima ili po sportskim halama, ja mislim da je realno nemoguće da se stabilizuje politička scena i da ona krene u neki naredni stadion. I zato je Kosovo ovdje u principu prisutno više kao izborna tema, više kao prilika da se novi deseterci ispevaju, kao prilika da steknemo nove karijeriste, nove oportuniste koji će graditi svoju karijeru na nesreći, da su to neki novi mladi pravnici koji eto žele da tuže države pred Međunarodnim sudom pravda, vrlo dobro znaju da te države, stalne članice Savjeta bezbednosti, uključujući Rusiju, ne priznaju Međunarodni sud pravde, ali nije zgoreg, nije ni pitanje koje je u pravu. Ali to je prilika za svakoga da se malo predstavi kao patriota i opet se ispostavlja taj problem da nema ko to da prekine. Jer ne može da izbegne i plaši se i zazire da će biti žigosan kao izdajnik. Ali ono što ti koji zaziru zaboravljaju, izdajnici postoje u istoriji koji pišu pobednici. A ovdje istoriju sada ne pišu pobednici, već je pišu gubitnici. Nekako je porazna činjenica da oni koji su gubitnici, koji predvode gubitničku politiku, su dobitnici. Onda su stvari postavljene na opačke. Jer nije bitna pobjeda. Pobjeda je nešto što pripada konceptu istorije, konceptu da se sve menja. A ovdje mi želimo da ostanemo konzervirani, jer samo naše vrednosti mogu tako da opstanu. Tako je bezbednije u tom mračnom skrovištu, toplo je, napolju je previše opasno, što jeste činjenica. Nema sigurnosti niti u tržišnoj privredi, niti u kapitalizmu, niti u međunarodnim odnosima. Ali jedino tako možete da uđete u život i da prihvatite nekakve dobitke koje jedino možete dobiti. I kao što sam rekao, da je vreme ovdje relativna kategorija, evo pogledajte, do septembra se ovdje ništa neće desiti. Kao pričaju se neke priče da će nešto nam Evropa dati, ukinuti viz do izbora. To oni znaju sami da to nemoguće da se tako nešto uradi. Čak i taj izbor, da si za Evropu ili za izolaciju, služi kao marginalizacija realno kosovskog problema. On ne postoji samo u mašti ljudi. On zaista postoji. I naturanje takvog izbora opet služi da se to stavi pod tepih, odnosno da se tako amortizuje u izbornoj kampanji da bi se onda kasnije shvatilo da se to ne može raditi, da će on kad-tad iskočiti kao veliki problem koji opet može da potopi sve reforme kao što se sad preti da se desiti sa svim onim što smo činili od 2000. godine vamo. Jer ako smo sve zakone donosili zbog Evrope, Evropa nam je najveći kolac zabila u leđe, onda te zakone koje smo donali ne moramo da sprovodimo. Da biste imali političku snagu koja rešava probleme, morate imati jasnu politiku, ne smije biti konfuzije, jer samo takva politika može dobiti takvu snagu realno u institucijama. A međutim, ovdje se hrani zaista konfuzija. Ljudi su imali predstavu da kada glasaju recimo za Ustav, da će time sačuvati Kosovo i ne možete ih kriviti za to. Stvar je elita kako će da formulišu nacionalni identitet, to se ne radi spontano, izvinjavam se. To je uvijek plan onih koji treba da rukovode zemljom na duži rok. I zato, mislim, ja pretpostavljam da ću i danas i sutra i preko sutra imati prilike da na jutarnjem programu u vestima u 12 i u vestima u pola 8 vidim vremensku prognozu za Prištinu. Neću vidjeti vremensku prognozu, recimo, za Štrpce, za Kosovsku Mitrovicu, ali ću znati da tamo treba da, recimo, ponesem kišobran. Koliko je to budalasto? Ali to se toleriše, to se prihvata, građani više ne konstatuju. To je deo svakodnevnice. Ali onda bi se verovatno zapitali kada bi jutarnjem programu možda čuli koji autobusi neće funkcionisati u Prištini tog dana, da li će ulice biti raskopane u centru pa da zaobiđu, onda bi možda nešto kliknulo i vi od javnog mnjenja pravite bure baruta. Nije dovoljno da građani iz nekakvih preterano altruističkih ili idealističkih povoda prihvate ideju Evrope. Svaka ideja se može kompromitovati, ali se i evropska ideja može kompromitovati korupcijom, neodgovornom politikom koja doprinosi da nema dovoljno priliva kapitala i onda se to svaljuje na stranačke protivnike, a onda oni koji su imali najbolje startne pozicije od 90-ih na ovamo ubiru ćar. I nije ovde pitanje da ima previše tranzicionih gubitnika, ima previše netranzicionih gubitnika. Mi, nažalost, smo toliko ophrvani tim simboličnim istorijskim problemima da nismo sada u stanju da zakopamo dublje u javnoj raspravi i da opet stavimo ta pitanja koje mogu proisteći iz ovoga što pričam na dnevni red. Krajem prošle godine društvo je pričalo zaista o nekim drugim temama, ali svi smo znali da će tema nezavisnosti Kosova sve potopiti i da nećemo kao društvo uopšte moći da pričamo o bilo čemu pod parolom vi me pitate za trafiku dok Hilandar gori. I znali smo da moramo napraviti sledeći institucionalni korak ka Evropskoj uniji pre nezavisnosti, ne zbog toga što bi to došlo kao kompenzacija. Kao što vidite, to što nismo potpisali, ništa nije zaustavilo neumitan tok stvari, nego je jednostavno bilo svima jasno da bilo kakav dalji napredak ka Evropskoj uniji posle ovoga će biti protumačen kao kompenzacija i kao nedostojna trgovina, prodavanje vere za večeru i tako dalje. I zbog toga je realno veliki neuspeh pretrpljen time što mi do sada nismo uspjeli ništa da izdejstvujemo dalje na putu ka Evropskoj uniji. Prednosti pridruživanja će biti sve manje i manje jer vi ste zemlja koja ne može da definitivno na dugi rok da osigura sebi političku stabilnost dok ovako krupno pitanje ne reši. Nisam optimista po pitanju nekakvog kratkoročnog pojavljivanja rešenja koje bi moglo da zatvori ovo poglavlje koje realno i objektivno zaustavlja dalji napredak. Pa ne znam ni kako da ga nazovem, šta zaustavlja, šta god. Pa meni je baš interesantno to što si pomenula, to pitanje duplih plata, odnosno davanje ljudima koji žive u enklavama. Pa to zaista pokazuje kratkotrajnost i nemogućnost da sadašnja politika Beograda opstane na duži rok. Ako su ti ljudi u KPS-u ili drugim kosovskim institucijama i enklavama dobili obećanje da će dobiti posle svog otkaza tamo gde su radili pare, pa znači da su te pare onda razlog zbog čega su oni prešli, ali to ne može da opstane. Naša ekonomija ne može da drži dugotrajne subvencioniranje ljudi, da li u enklavama, da li na Kosovu, niti ćemo ljudi ovde trpeti da zbog toga imamo najskuplji benzin i najlošiji u Evropi jer onda ni služi za punjenje budžeta. Ljudi će onda tamo razmišljati, pa ako sam napustio zbog 200 evra, onda bih mogao da se zaposlim i za 500. I na dugi rok, čak i da međunarodna zajednica želi da ima takav pristup, a mislim da neće, oni će moći da polako reintegrišu Srbiju u kosovske institucije na ovaj način i da generišu novu klasu lokalnih lidera. Tako da ta nezvanična ili zvanična politika koja počiva na ideji da vreme radi u našu korist, vreme ne radi u našu korist. I oni bi trebalo što pre da spuste priču sa simbolike na ono realno šta hoće. Ja zaista ne mogu ni da se složim sa politikom da je sada Kosovo završena priča. Ono nije završena priča i treba raditi na postizanju nekog rešenja, ali problem je da taj osnovni što ne postoji taj politički lider koji bi mogao rešenje da naturi i da jednostavno silom primora sve političke aktere da ga prihvate. Haga nije šala, neće se pomeriti ni Holandija, ni Belgija, ni Nemačka, znači nije samo Holandija u pitanju. Niti Evropska unija želi da uđe u dugotrajni ugovor da odnose sa Srbijom dok ne zna ko će ovde sedeti u Nemanji na 11 posle 11. maja. I to je u principu jasno i našim političarima i oni ne traže toliko sporazum, već gledaju da nešto drugo izbunare. To pominjanje viznih olakšica malo i smešno, jer mi smo sami rekli da ćemo zameniti pasoše u martu, i evo, mislim, jeste dobili pasoš, opet smo zakasnili za neki rok i opet nismo propustili priliku da propustimo priliku. Ono što se traži je nekakav povod da se nešto potpiše i da se nešto predstavi kao pobeda, nekakav fetiš, sporazum, nešto što je simboličan gest. I meni je interesantno zašto više niko ne pominje taj politički sporazum. Jeste da je on po suštini, pa možda i prazan, ali u njemu postoji ponuda u tome da li vi hoćete uopšte ljudi da budete deo Evropske unije. Znači oni pitaju, jer su do sada pretpostavljali da Srbija hoće da bude, ali izgleda da to baš i nije tako, pa se sada lepo pita da li vi to hoćete. U tom smislu on je neverovatno važan, neverovatno velik. A kada govorimo o tome da li tamo treba ići, da li je to moguće, pa mislim, to napadaju da je to jedna nova vrsta dogmatike. Ali neke istine, što bi rekla Hannah Arendt, one su toliko neomoljive i prirodno tačne da su predmet neprihvatanja vladara, diktatora i političara, jer su van sfere političkog sporazuma. S njima se ne može pregovarati. A koje su to dogmatske istine u ovom slučaju? Pa Srbija pod broj 1 je u Evropi. Druga stvar, u Evropi se bolje živi. A treća stvar, svi ljudi žele da žive bolje. Naročito kada žive loše. I zbog toga takva istina jednostavno jedino se ne može priznati, što ti znači da ona neće se ugasiti, nego će uvek biti prisutna kao dilema koju mi može da otvaramo sada u Peščaniku 2015. godine, da li će Srbija potpisati nekakav sporazum na Evropsku uniju i da li bi to bilo izdajstvo. Da je meni to neko rekao 2000. godine, pa mislim, ne znam.
Mi tražimo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji nam ne nude.
Ali da ispadne da se traži, da se radi nešto na tom planu. I čime će se opet povećati osjećanje da smo nepravedno uskraćeni, da nam ne daju. Mi tražimo ono što ne možemo da dobijemo, da bi ispalo da mi to tražimo, da se borimo, da ne sedimo kući u Beogradu i skupljamo dnevnice i onda idemo tamo, tražimo, rukujemo se fino, oni nas prime po protokolu, ali kažu pa mi smo već rekli, mi se ne igramo. I onda će u stvari, kada mi proizvodi utisak, vidi, ovi se stvarno bore, trude se, mole ljude, a oni im ne daju. Pa da. Zašto onda da idem tamo kad su toliko nepravedni? Zašto je onda opciš da sledeći put nema ni da ideš do ulicu tamo kad te tako ne zarezuju 2%? A i to pitanje, mislim, Haga, da ih mi ubeđujemo kako činimo sve što možemo, pa mislim, svaka čast onome ko to može da radi. Toliko je sada primjera nepoverenja između Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije. Ispada da je Hag jedina stvar oko koje imaju potpuno poverenje. I onda kada vidite posljedice toga, opet imamo neku politiku moljakanja, pomozite Srbiji, pomozite demokratskim snagama, udelite im razumevanje, jer šta? Demokratije će nestati, doći će neprihvatljive snage koje smo mi svojim politikom proizveli da budu jedina moguća alternativa nama i to onda nije prihvatljiva demokratija. Na taj način se ne razgovara i to mora da se nauči.
Predsednik Tadić je ponovo pomenuo tih pet principa. Da li je to, po tvojom mišljenju, bi mogla da bude jasna politika posle 11. maja, ako budemo imali sreće pa ne pobjede radikali i narodnjaci?
Da sam sad profesor i da kažem studentu, evo, studenti, zamislite da ste premijeri i da vidim vaš program, kako biste to formulisali, i da mi oni ponude takvog tih pet principa, ja bih rekao, ovo mora da se doradi. Nije dovoljno konkretno i mora da se stave prioriteti. Jer je u politici veoma jasno da neki prioriteti mogu doći u sukob jedan sa drugim, što je sasvim normalno. Političke odluke se u principu sastoje u davanju prevage jednoj od suprotstavljenih opcija. To je politika kada se na osnovu nekih vrednosti donose odluke koje nisu automatske, mehanističke, nego ljudske. Kao i u životu, ne, hoću da budem bogat i da se bavim samo onim što volim. Pa ne ide baš tako, to su političke odluke koje se donose. Tako da bi tih pet principa, ja bih volao da vidim šta je prvi princip, šta bi značilo ako bi drugi princip došao u sukob sa prvim, i ne mogu da prihvatim takva rešenja da se kaže insistirat ćemo na svakom pojedinaču, jer život ne poznaje takve ljudske zakone i prima takve ljudske zapovesti. Ne može i jare i pare, kako bi naš narod rekao. Nekad bi se moralo izabrati, to jest mora se staviti prevaga u odnosu na nešto. Ako to nije dovoljno konkretno, a ja mislim da to, nažalost, za naši birači ne mora da bude dovoljno konkretno, za njih je dovoljno ponekad jedna rečenica Kosovo je Srbija ili Juhu Evropa, da se odluče. Mislim, stvari će se naravno pomeriti, ali za mene i tebe kao ljudi koji žive u realnom vremenu danas do sutra, to nije neka velika uteha.
Evo, Vladimira se podsjetio na tu vest da novi pasoši kasne, trebalo da budu valjda u martu, a dobit ćemo ih u maju, možda. tako da nema ništa od liberalizacije viznog režima. Đelić je raspisao konkurs, da vas podsjetim, treba da glasamo za 250 ljudi koji bi prvi dobili novi pasoš, mogli bi da ispune sa ovim ljudima što se pentraju po Mokroj Gori. Ali Đelić je našao jednu drugu utišnu nagradu. Ako ne možemo da dobijemo sada liberalizaciju viznog režima od zemalja Evropske unije, onda makar da nam Grci besplatno daju vizu ove godine. Eto, pomogli smo im prošle godine da gase požar, vreme je da nam vrate uslugu. A na kraju Peščanika slušate vesti broj 15 Ivana Čolovića.
Nedavno je Politika u kulturnom dodatku započela seriju intervjua sa, kako stoji u najavi serije, vrhunskim srpskim intelektualcima. Oni su pozvani da odgovore na pitanja koja, opet citiram najavu serijala, postavljamo jedni drugima u prelomnim danima za našu državu. A to su ova pitanja. Kako se uključiti u sve veću porodicu evropskih naroda, a sačuvati svoj identitet? Srbija između istoka i zapada, Srbija u Evropi, ali kako, kada, po koju cenu? Odmah da kažem, ja se ne sećam da sam nekome postavljam ovakva pitanja, niti da je neko mene nešto slično pitao. I inače, teško mogu da poverujem da ljudi u Srbiji zaista sebe muče tobože teškim dilemama takozvanog evropskog puta Srbije, da o njima razgovaraju onako po kućama, u krugu prijatelja, među kolegama na poslu, u kafićima. Zamisli da ja tebe pitam, jeli ceco, molim te, po koju bi ti cenu u Evropu? A ti, na primjer, kažeš, ne pitam za cenu. A ja te na to prekorim, a identitet? Nećeš valjda i njega da se odrekneš, pa da tamo po Evropi zujiš ko muva bez glave. Da, zaista, ko bi normalan o tome? Naravno, druga je stvar takozvani javni diskurs. E, tu se o ovim tobože teškim temama uveliko raspreda i u tim raspredanjima koriste se izrazi od kojih su sastavljena pitanja politike za ovu seriju razgovora sa intelektualcima. Evropska porodica naroda, sačuvati identitet, prelomni dani između istoka i zapada, da li po koju cenu i drugi njima slični. Mislim da sve to služi u stvari stvaranju utiska da u Srbiji stvarno traje opšte narodna debata o nacionalnoj samobitnosti, da Srbi tobože ne mogu lako da prelome između istoka i zapada, da ih žedna duša vuče Rusiji, a prazan stomak Evropi, da su rastrzani krupnim geopolitičkim pitanjima kuda, jako i kad i kamo i po koju cenu, s kim, a šta onda. E, dileme su to, pregoleme istorijske. A ko će uneti malo svetlosti u sve to, ako ne vrhunski srpski intelektualci? Samo oni mogu, još jednom citiram najavu Politikinog serijala, da nam pomognu da sagledamo sebe. U broju Politike od 8. marta, pozivu da pomogne Srbima da sebe sagledaju, odnosno da odgovori na pitanja iz ovog Politikinog serijala, odazvala se Zorica Tomić, čitaocima predstavljena kao univerzitetski profesor, kulturolog, sociolog kulture, publicista, kolumnista. Pročitao sam sve što je profesorka Tomić ovde rekla, ali moram da priznam da ne bih umeo da vam prenesem šta o postavljenim pitanjima profesorka zaista misli. U stvari, neke njene ideje uzete pojedinačno, ja sam nekako i razumeo, ali ne i vezu među njima. Naprimjer, Zorica Tomić kaže da su Srbi mentalno tamo gde su i geografski, to jest na granici istoka i zapada. To kapiram bez problema. Takođe, bez većih teškoća razumem i drugu profesorkinu misao o istoj temi iznetu na istom mestu. Njeno uverenje da, kako se izrazila, savremeni svet nije ni svet istoka, ni svet zapada, već svet vladavine, hipertehnologije i multinacionalnog kapitala. Ali moj mozak ostaje blokiran kad treba da poveže ove dve profesorkine misli o istoku i zapadu i da razume šta ona zaista misli. Jer kod nje istok i zapad, kao što vidite, nekako uspevaju istovremeno i da budu i da ne budu, i da ih ima i da ih nema. A to njihovo stanje, priznajem, za mene ostaje nepojavno. Slično tome, za mene je ostala tajna šta Zorica Tomić misli o medijima. Opet sam naišao na dve njene misli o toj temi, opet sam obe razumeo, ali vezu među njima nisam mogao ni da naslutim. Profesorka najpre kaže sledeće, mediji više ne reprezentuju stvarnost, već je kreiraju. Misao ne baš novijeg datuma, ali meni sasvim jasna. A malo zatim čitam da ona veruje da su moderni mediji skinuli veo tajne sa sveta i, kako je rekla, učinili ga transparentnim i opscenim. I to mogu lepo da pratim. Međutim, opet je za mene ostalo nejasno šta profesorka zaista misli, u ovom slučaju šta misli o medijima. Da li oni, po njenom sudu, konstruišu stvarnost ili je samo otkrivaju, ili jedno i drugo, kako kad i kako kome, zaista ne znam. I još jedan primjer. Profesorka Tomić u svom intervju pominje nešto što je nazvala, citiram je, obavezujući standardi civilizovanog sveta o očuvanju i negovanju kulturnih razlika. Ja tu razgovetno zapažam dve ideje i obe lepo i lako razumem. Prva je ideja o podeli sveta na civilizovani i necivilizovani deo, dakle na dva nejednako vredna dela. Jer ko pominje takozvane standarde civilizovanog sveta, nesumnjivo, pretpostavlja da postoji i svet uređen po drugačijim standardima, primitivnim, necivilizovanim. Ali Zorica Tomić ovde istovremeno iznosi i drugu ideju, prema kojoj je svet takođe podeljen, ali ne na civilizovani i necivilizovani deo, nego na različite i u principu jednako vredne kulture. I šta sad da radimo? Ja bih rekao da ovde mora da se bira, da morate reći koju od ovih ideja o razlikama kultura prihvatate. Da li mislite da postoje više i niže kulture, one koje pripadaju civilizovanom svetu i one koje su van njega? Drugim rečima, da li vam je bliža rasistička ili relativistička ideja o kulturnim razlikama? Međutim, Zorici Tomić kao da su obe drage i to moj mozak odbija da shvati. U čemu je problem? Gde je nesporazum? Srećom, u ovom intervju nalazi se jedno mesto koje mi je pomoglo da otkrijem pravi uzrok mojih teškoća da razumem misao profesorke Tomić. Stvar je u tome što ona i ja izgleda nemamo isti organ mišljenja. Profesorka je obdarena mozgom, a ja na tom mestu imam krompir, tačnije rečeno pire od krompira. Nažalost, kaže ona, prosečnom građaninu Srbije je od mozga napravljen pire krompir, pa se pod pretnjom nacionalističke kvalifikacije gotovo sve što ima nacionalno obeležje proglašava arhaičnim, neprosperitetnim ili retrogradnim. Ovu metamorfozu srpskih mozgova u pire profesorka stručno naziva semantičkim liftingom, a poslužila se jednom šalom da objasni do čega sve, do kakvih apsurdnih situacija takav jedan lifting može da dovede. Da se našalim, kaže Zorica Tomić, u takvoj klimi u kojoj se permanentno obavlja svojevrsni semantički lifting, čak će i srpska salata morati da promeni ime. Šta ću? Moram da priznam da sam se odmah prepoznao u ovom opisu prosečnog građanina Srbije, u ovoj dijagnozi stanja njegovog, to jest mog mozga. Vrlo sam podozriv prema svim nacionalnim obeležjima i prema svemu što se tim obeležjima kiti. I svuda gde se jave ta obeležja, njihovi dični nosioci i zaštitnici, odmah vidim nacionalizam. Arhaično, neprosperitetno, retrogradno, ma kakvi, mislim da su kod nas stvari otišle mnogo dalje, da su mnogo gore i crnje od toga. Zatucanost, teror, fašizam, to je ono što se po mom mišljenju valja iza znamenja nacije, iza tobožnje brige za nacionalni identitet, iza zvanično razglašenih tobožnjih dilema između hleba i časti, patriotizma i izdaje zapada, istoka, tela i duše i tome slično. Dakle, jasno je da sam i ja jedan od onih građana Srbije koji prema dijagnozi profesorke Tomić umesto mozga imaju pire. U mom slučaju semantički lifting odavno je završen, pa se ja i ne sećam da su se moje misli rojile u nečem drugom, a ne u pireu. Da su moje vijuge ikad bile nešto drugo, a ne šare nastale blagim kretanjem viljuške. Profesorka se šali kad predviđa semantički lifting i u imenu srpske salate, ali ja sam živi dokaz da to više nije nikakva šala. Ja već odavno tu salatu zovem šopska bez sira. Dijagnoza profesorke Tomić na prvi pogled zvuči zabrinjavajuće. Ali ja ipak mislim da nemam mnogo razloga za zabrinutost. Prvo, imati pire krompir u glavi, ako je verovati profesorki, u Srbiji nije nikakva retkost, neka abnormalna patološka pojava, nego je, naprotiv, pire organ mišljenja svojstven našem prosečnom običnom građaninu. Drugo, ako se do rezervisanog stava prema nacionalnim obeležjima i do osude njihovih manipulatora u Srbiji može doći samo ako nam je mozak pretvoren u pire od krompira, onda živeo pire, onda živela misao pireja, onda živela deca pireja.
You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man, but as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down.
Gotov je još jedan Peščanik. Dve Svetlane, se zahvaljuju što ste slušali ovu emisiju. A podsjećam vas da se na našem sajtu peščanik.net nalaze tri nova teksta Teofila Pančića, Vladimira Gligorova i Miša Brkić. Hvala vam, doviđenja.
Repriza Peščanika subotom od 15:30 do 17:00.